Jaz sem Miha Majc, kandidat za župana in mestni svet Ljubljane na listi stranke Slovenskega naroda. Nastopam pa pod volilnim geslom Bela Ljubljana, turistični biser Evrope.
Zanima me, kaj mislite po to Bela Ljubljana? Jaz namreč zdaj 4 leta študiram, pa živim tle, pa sem dobil tiste bolj sive barve.
Ja, pod pojmom Bela Ljubljana mislim predvsem urejeno in ekološko čisto Ljubljano.
Zdaj pa, če gremo konkretno na program za kandidaturo, pač nisem uspel najti vašega programa po nekih področjih ali pa konkretnih projektih, za katere bi se zavzemal, tako da če lahko kakšen projekt ali pa kakšen problem, ki ga vi vidite, predstavite, pa kako bi ga uredili.
Ja, jaz sem v bistvu kratek in jedrnat, ne, in tak je tudi moj program objavljen na naši internetni strani, se pravi na strani stranke Slovenskega naroda. Problem je, ljudje si nas zapomnejo predolgih tekstov, zato sem namenoma objavil kratko verzijo, čeprav obstaja tudi interna dolga verzija, glede na to, da si mora človek te zadeve zapisati, da jih kasneje ne pozabi. Ne. Je pa, pač drugi kandidati imajo nek drug program oziroma nek drug stil predstavitve programa, oni v bistvu ne ločijo med programom in rednimi nalogami, ki so v delokrogu vsakega župana. Se pravi, ni smiselno, da bi jaz v programu našteval redne naloge, ki so del rednega upravljanja z mestom. To pač počnejo ljudje, ki nimajo drugih idej.
No, ampak če izberete pač en projekt ali pa problem, ki se mi zdi najbolj pereč v tem mestu.
Ja, bistvo mojega programa je, da Ljubljana postane samozadostna. Se pravi, gospodarsko dovolj razvita, da večino sredstev zasluži sama, da ni odvisna od države, plus črpanje evropskih sredstev. Ne? In samo na tak način potem Ljubljana brez zadolževanja lahko izvaja svoje projekte pa svoje naloge. To je bistvo. Gre za projekt ekološko urejene Ljubljane kot najbolj zaželene turistične destinacije v tem delu Evrope. To je kot del celovitega gospodarskega razvoja Ljubljane. Ne? In glede na to, da je gospod Janković trenutno zadolžen za okolog 260 milijonov evrov, jaz pač smatram, da je potrebno Ljubljano najprej gospodarsko ukrepiti, da se bojo potem vsi ti projekti lahko nemoteno izvajali.
No, kako pa bi dosegali oziroma kaj manjka Ljubljani do tega turističnega bisera Evrope?
Ja, Ljubljana je nekako razdrobljena, sploh ta turistična ponudba. Ne? Recimo muzeji, ne? Narodni muzej je zraven parlamenta, potem imamo galerije, imamo na konc Cankarjevo pred Tivolijem, potem muzej novejše zgodovine je v samem Tivoliju, potem etnični muzej na Metelkovi, mestni muzej je za Križankam, v bistvu zelo razdrobljena ponudba. In jaz bi rad z neko to ponudbo nekako združil na enem mestu, se pravi v Stari Ljubljani, tako da bi bilo to turistom zanimivo in da bi lažje pač vse te stvari najdel. Se pravi, v Ljubljani bi, naprimer, na mestu, na Vegovi, zdaj v tej hiši, v kateri je zdaj srednja elektrošola, v tej šoli, ki je zelo v tej bivši šoli bi naredil, naprimer, bi preselil Narodni muzej. Ne, da bi bilo nekako v središču Ljubljane, tako kot je Louvre v središču Pariza. Ne? Plus ostala zabavna ponudba, naprimer, treba bi bilo vzpostaviti narodno četrt v delu Ljubljane in etničen četrt. Ne? Rečemo, v te narodni četrti bi mogoče skladno s koncesijam bi koncesije razdelili za razne gostinske objekte, naprimer jazz klube, plesne klube z neko zmernejšo slovensko glasbo, potem v te narodni četrti bi se prodali, ne vem, slovenske spominke, gastronomija slovenska bi bila predstavljena, vinoteke, pač te stvari, da nekak vsak turist, ki bi prišel, bi tam doživel Slovenijo v malom. In naprimer tudi neke reprezentančne goste, se pravi tuje državnike, bi lahko tja odpeljali, naprimer, ne vem, na kosilo, mogoče se bi tam kakšen spomin kupil, mogoče bi si malo pogledal, kako se ustvarja narodna obrt, mogoče bi bila neka prodajalna z narodnimi nošami in pač take stvari, to je stvar dogovora. Na drugi strani bi bilo pa pametno tudi razširiti ponudbo na etnično četrt v nekem takem kulturnem smislu, se pravi vse te etnije, ki v Ljubljani živijo, bi bile predstavljene tam z neko gastronomsko ponudbo, pa tudi s temi, rečemo, lahko bi gostovali kakšni narodni njihovi ansambli in take stvari, tako da bi turist, ki bi prišel v Ljubljano, bi pač imel velik izbora. Ne? S tem, da bi vsi te lokali v zimskem času bili odprti najmanj do 3:00 zjutraj, polet pa mogoče celo non-stop. In potem bi pač te turisti, ki bi v Slovenijo hodili, bi imeli ta celodnevno doživetje, potem zjutraj mogoče, če ne bi spalo v hotelu, če bi bili samo dnevni gostje, bi si mogoče malo spočil na obrežju Ljubljane. In v glavnem res, Ljubljana bi mogla nekako zaživeti, sploh ta center.
A to, se pravi, to etnično pa narodno četrt, to bi v center mesta?
To v center, absolutno v center mesta.
Mislite, da ne bi stanovalcev motili, recimo, če bi...
Ja ne, lejte, pač na teh delih, ki ni stanovalcev, vse stanovalcev je v glavnem že zelo malo v Ljubljani. Lahko sem še dodatno ponuditi nadomestna stanovanja, tist, ki pač to želi, tist pa, ki ne želi, je pa to tako se postavil na take pozicije v bistvu, ki niso naseljene, sej rečemo, nad določeni lokali ne živijo več stanovalci. Oziroma jih je še tako malo, da pač v skladno z dogovoru z njimi bi se to pač ta turistična ponudba razširila.
No, če se zdaj premakneva na športno ponudbo, ne? Zdaj vemo, da Stožice pač so zgrajene, imamo jih, vi pravite, da bi pač strategijo upravljanja mesta dosegali, da stroški vzdrževanja Stožic ne bi bremenili mestnega proračuna. A se vam zdi, da je to sploh realno možno doseči?
Ja, seveda, to je, mislim, v večjem delu je možno doseči. Se pravi, Ljubljana bi mogla s proračunom čim manj participirati na stroških za Stožice. Se pravi, v Stožice je treba skladno z razširjeno turistično ponudbo, tudi umestiti neke vrhunske zabavne prireditve, rečemo znane koncerte, tako kot bo zdaj gospod Carreras nastopil, pa tudi kakšne druge, rečemo rock, pa jazz, pa ostale stvari. S tem bi lahko zapolnili mogoče dvakrat na mesec dvorano, potem pa kaj je bistvo? Športni klubi morajo iti na neki višji nivo, se pravi, nogometni klub, saj v Evropsko ligo, rečemo košarkarski klub, pa saj, da je stalno nekje pride, da se uvršča nekje med 16 najboljših v Evropi. S tem bi dosegli, da bi bile dvorane, pa stadion non-stop polne. In pač glede na to, da bi bile non-stop polne, se bi lahko tudi same financirale.
Ja, ampak košarkarskemu klubu Olimpija zaenkrat ne kaže dobro, da
ja,
ste seznanjeni najbrž tem,
ja,
da imajo
seveda,
prepoved kupovanja igralcev in tako naprej.
Ne? Ja, problem je slabega menedžmenta. Ne? Bistvo je dober menedžer. Človek z vizijo, pošten, ki hoče dolgoročno nekaj v tem klubu ustvariti. Ne? Če se pa noter pojavljajo neke osebe, ki iščejo neke osebne kratkoročne koristi, potem tak klub ne more napredvati. Morajo biti neka strategija vsazga menadžerja. Se pravi, treba je pač take ljudi zaposliti, ki imajo namen iz kluba ustvariti neko vrhunsko ekipo.
Ampak za to so potrebni tudi sponzori, ne?
Ali absolutno.
Kot župan angažiraš recimo pri pridobivanju sponzorjev?
Absolutno bi se angažiral, pa tudi sredstva iz mestnega proračuna morajo biti namenjena pač klubom. Je potrebno v klubih ustanavljati lastne akademije, se primer rečemo, če se osredotočimo na nogometni klub, ne, si lahko uprava športnega kluba zastav kratkoročne in dolgoročne cilje. Kratkoročne, kakor sem povedal, predvsem s poudarkom na sposobnem upravitelju kluba, se pravi ključna oseba, ki je sposoben menadžer in bo uspela pridobiti dovolj sponzorskih in donatorskih sredstev, plus donacija iz mestnega proračuna in obenem mora imeti nos za nakup obetajočih igralcev. Se pravi, bistvo uspeha je ustrezni kompromis med denarno odškodnino, ki jo klub prejme zaradi izgube igralca ob transferju v drug ponavadi bogatejši klub in z ohranitvijo dovolj kvalitetne baze igralcev, ki ostane od klubu. In tako klub napreduje in bodimo pošteni, kako klub kako klubi poleg sponzorskih sredstev pridejo denarja? S transferjem igralcev. Se pravi, najti treba nek kompromis, zadržati dovolj dobre igralce, cenejše, ki omogočajo klubu napredovanje v kvaliteti, pa te dobre igralce se pač naprej transfera in potem klub dobi odškodnino. Rečemo tako, ko so pri transferju Iličiča Stabaje, Interblok pa Maribor prejela vsak po 1,5 milijona. Ne? In če imaš več takih igralcev, se potem klub razvija. Potem, ne, ko pa prideš do enega nivoja kvalitete, potem imaš pa sponzorjev kot listjen trave. Se pravi, pa nisi omejen samo na Slovenijo.
Meni se zdi, da je zanimivo recimo ta situacija s tremi olimpijami, ne? Da nogometna pa košarkarska sta dobila stadion pa dvorano, ne? Hokejisti, ki so pa nekako najbolj uspešni v zadnjem času, pa pač ostajajo v Tivolju. A mislite, da bi bilo tudi njim treba pač obnoviti halo Tivolja pa zagotoviti novo dvorano?
Absolutno, tudi to je v našem načrtu. In sicer tak je naš načrt, mogoče se bodo ljudje strinjali, mogoče ne. Načrt je, da se na isti lokaciji na novo zgradita košarkarska in hokejska dvorana. In sicer hokejska dvorana bi se razširila na račun košarkarske, glede na to, da je parcela omejena, nekak za 10 000 gledalcev. Zraven bi pa ostala košarkarska dvorana nekje za 2500, 2800 gledalcev, v kateri bi, na primer, košarkarski klub igral pač te domače tekme, na katere mogoče ne bi prihajali toliko veliko gledalcev. Medtem, ko bi te mednarodne tekme ali pa tekme Jadranske lige se pa igrali v Stožicah, ne, kar se košarke tiče. Hokejski klub bi imel pa tudi novo dvorano z 10 000 sedeži. Tako da tudi to je v planu, ampak trenutno to zdaj stoji, ker najprej je treba Ljubljano finančno konsolidirati, ker ne moremo se zadolževati v nedogled pa nekaj graditi, pa niti nimamo nekoga, ki bi znal to voditi.
Ja, se to sem v smislu vprašati, da bi se dal to novo hokejsko dvorano narediti brez pač novega zadolževanja oziroma obremenitev proračuna?
Ja, absolutno se ne bi dal brez zadolževanja, zato ker je toliko drugih problemov v Ljubljani, pa toliko drugih potreb, rečemo socialnih, šolskih, zdravstvenih, kulturnih, zabavnih, ne vem, infrastrukturnih, da zmanjka denarja.
Dobro. Ampak glede na pač ankete se mu obeta zmaga, ne, bo ponovno župan. A boste vi recimo veseli, če pridete v mestni svet, ker pač zdaj niste?
Ja, absolutno bo to uspeh, če pridem jaz v mestni svet, seveda. Seveda bom vesel.
Pa mislite, da bi sodelovali s gospodom Jankovićem?
Ja, seveda, da mu bi predstavil svoje projekte, pa da bi sodeloval z njem. Če ima on dober projekt, pa zdravo finančno konstrukcijo, ja, zakaj ga pa ne bi podprl?
Ampak v neko politično koalicijo pa ne bi šli z njim?
Ne, to pa ne.
To pa ne.
Ne. Pa nisem niti potrebno, če si ti odprtega duha, pa če nisi egoist, ni potrebe v koalicije hoditi. Če je projekt dober, če je zgrajen na zdravih finančnih temeljih, se ta projekt podpre.